Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja milline sinine taevas, millised valged pilved. Kõik on nii ilus, et taimata võib halba, tavaliselt ju on niimoodi ja kõige lootusetum olukord on ka kõige õnnelikum olukord, sest iga pööre saab olla ainult paremuse poole, aga vaat see vahepealne hall vinsklemine ja jing-jäng mängude mängimine, kus ei saa aru, mis on must ja mis on valge, vaat see käib küll närvidele. Aga elu läheb edasi, nii nagu ta läks edasi juba enne meid ja läheb ka pärast meid. Uudiseid muidugi on ja on ka uudiseid, mille kohta tegelikult ma ütleksin, et oleksin oodanud, et nii-öelda kõrgema reitinguga veniksed need ette võtavad. On siin mul ees praegu üks esmaspäevane pika vaikuse põhjustanud uudis. Keegi pole tahtnud nagu teemat edasi arendada, ma ei tea, kas nüüd pieteedi tundest või millest, aga uudis ütles, et riigikontrolli hinnangul on eksport Venemaale kasvanud tänu varjatud transiidile. Kiire kasv ei tugine Eestist pärit toodetele ja riigikontroll pakkus välja ka lahenduse. Mitmes riigis, ka Lätis, eristatakse kogu ekspordist rahvuslikku eksporti. Seega, kui tünnikene tuleb üle ühe piiri sisse ja läheb üle teise piiri välja, siis see ei ole ikka nagu päriselt eksport. Riigikontroll on oluliseks pidanud, et siis saaks teada tegeliku Eesti ekspordi võimekuse, nagu praegu öeldakse, noh, tuleb neid uusi sõnu ja võibolla peakski panustama riigikontrolli arvamuste edendamisse või kuidas seda peaks ütlema. Nii et kui kauba tagasi saatmine maha tõmmata, noh, see, mis sisse tuli ja mis välja läks, siis saaks adekvaatselt hinnata ka seda, mida me tegelikult ise toodame. Eks siin jutukeses oli ka tsitaate inimestel, kes teemaga seotud on ja üks inimene ütleb näiteks niimoodi, et pole mõtet petta ennast, et räägime, et hullult hea ekspordi kasv. Tegelikult ajame mingi tünni ühest otsast sisse teisest välja. Ja huvitava mõttekeegu, kui tuli välja ka Bellus furnituuri juht Urma Saun, tema ütles, et Belluse seisukohalt sisulist vahet ei ole. Ja ta leidis, et juhul kui rahvusliku ekspordi eraldi arvestamine toob parema tulemuse, võiks ka seda arvestada seda juhul, kui ta ei tee ettevõtjatele statistika aruannete kohustust suuremaks või juurde või kuda seda viisakalt öelda. Statistikat on meil nii, et tapab, kus juures statistikasse näiteks Nõmme raadiogi peab esitama niisugusi andmeid, millega ei oska suppi segadega selga sügada. Aga jah, veel nimetatu tsitaat siis jah, et ta leiab, et juhul kui rahvusliku ekspordi eraldi arvestamine toob parema tulemuse, võiks ka seda arvestada. See viib mõtted näitajate peale. Mäletan kunagi Balti jaamas Aktuaalne kaamera näitas, kuidas Siim Kallas ütles, et me nägime palju vaeva, et saada meie keskmise palga näitaja. Niisuguseks, mis siis vastavalt Brüsselis meeldis ja mille eest tale pai tehti ja omade hulka võeti. Kui asi taandub lihtsalt näitajale, siis me oleme hullus seisus küll. Sest näitaja on selleks, et näidata, kui hea ja ilus inimene ta on, statistiliselt hüppab ta 9 meetrit kaugust ja 4 meetrit kõrgust, ainult et kui seda tegema peab, siis veab seedimine alt ja nii edasi. Ma ei toha siin ironiseerida sportlaste teemade peal, sest ma tean mootorrata karburaatori reguleerimiseski seda, et kui sa oled ta viimase piirini välja timminud, siis teist korda see mootor selle seisuga käivituda ei pruugi. kus kohas saavad alguse näitajate hindamised? Loomulikult ülikoolist, loomulikult koolist, sest mida tahavad üliõpilased, kes pöörduvad pärast eksamit õppejõu poole? Nad tahavad parandada halba hinnet. No gümnaasiumis on seda ka madalamates astmetes harvemini või käsu peale, seega tahetakse saada paremat näitajat. Küsimus ei ole alati ka teadmistes, vaid pigem ikkagi selles, et kui mina oma näitaja välja võtan, siis mul on suurem kui sul ja need näitaja kummardajad on ühel päeval ministrid, kes tahavad, et neile ka näidataks midagi, mis oleks suur ja vägev, aga ometigi alluks nende tahtele, sest see on printsiip. Igasugused statistikud, riigikogu liikmed, firmajuhid, euro- ja riigiametnikud, ka maksuametnikud, ajakirjanikud. Ega nad naljalt sisusse ei taha minna, ikka ainult näitaja. Juba vanal ajal, kui ma koolis käisin, rõhutati, et Lenin paljastas ja näitas ja nii ka paljud teised tema eeskujul. Mis tundus mulle väheke võigas, aga noh, kui nii oli, siis oli. Kui me ühe viletsa ja sisuta näitaja ära poolitame, ega siis sisu ju ei muutu. Tühisus, lollus, korruta millega taha, Tambovi konstant ei aita, null jah, muutub suuremaks väiksemaks ainult siis, kui liita lahutada, aga muud tehted ei vääna teda naljalt üldse. Sama nali on ka meie tänase rahandus- ja majanduspoliitikaga. Meie näitajad, mida me näitame, on sellised, et panusta või peldikusse naela otsa, nii säravad ja desinfitseeriva mõjuga. Näitajate kohta võiks ju võtta ka järgmise astme. See on näpuga näitajad, kes on, kas nad nüüd arvamusliidrid on, aga arvamusdiileritega on kindlasti tegu. Näppisin mina täna hommikul lahti, ega ma eilset arutelu selle Euroopa stabiilsusmehanismi leppe üle eriti ei jälginud küll, sest see on niisugune piik mäng ja lõpuks ikkagi, kui see etendus, mida avalikusele näidati, on lõppenud, minnakse oma tuppa ardasse vaikusesse, võibolla helistatakse kellelegi, võibolla sõidetakse paadiga mere peale kalale, kus keegi ei kuule ja arutatakse asi selge peaga läbi. Üks asi on etendus, selleks, et näidata võibolla publikule alasti tõde, kuidas keegi oma teksti ja materjaliga hakkama saab, kuidas inimesed on ette valmistanud, kas keegi on neid aidanud ka ette valmistada ja nii edasi. Ja sellepärast see ei olegi huvitav, nii nagu päris paljud arutelud. Aga päevalehes võttis Raimo Poom näpuga näidata. Ja näpuga näitab ta nii, et eile algas Tartus riigikohtus õiguskantsleri Indrek Tederi märtsis tehtud avalduse arutamine Euroopa stabiilsusmehanismi alusleppe nii nimetatud kiirotsustamist puudutavate klauslite kooskõlast põhiseadusega. Kui ma loen terminit nii nimetatud, siis mulle meenub võõrsõnade leksikon nõukogude ajast, kus oli kirjas apokalüpsise all, et nii nimetatud Johannese evangeelium ja ma mõtlesin, miks mõni Johannes on nii nimetatud, aga käbin ei ole nii nimetatud ja ma tajusin, et siin on ka suure eht Johannesega tegemist. Ja tulebki herr Poomilt ala pealkiri uskumatu avaldus. No kui see asi on nii uskumatu ja nii uskumatult hull, siis oleks võinud ju ka teised aru saada. Ei maksa näpuga näidata, et minul ei vaisa teie jaoks on niisugune käitumine kohatu ja uskumatu, aga loen mina. Kuid see järel teatas Eesti kõrge õigus vahemees, et tema meelest on Euroopa stabiilsusmehanismi leppe ja sel ette nähtud kiirmenetluse puhul tegemist kolonialismi ilminguga. Tsitaat. Ei saa välistada, et sellist otsustamismeetodit võiks käsitleda kolonialismina. Sedastas Teder täiesti uskumatus avalduses kõrgema kohtu ees. No siin hakkab kohus, vaatamata oma kõrgusele või madalusele, muutuma ka juba asjaks iseeneses, mis on niisugune märk, mis on institutsioon ja seal ei ole ühtegi tuttavat nägu ja tema ausus ja muu on mujalt, aga tederi avaldus püha Mooses. Oleks ma seda lugenud truualamlikult, mus pulss oleks praegu 620 või umbes niimoodi. No ma mõtlen kuu aega 120, mitte 620 korraga. Ja kirjutab ta edasi. Tederi võrdluse sügavat kohatust märkas teistest kohtus esinenud osapooltest kohe välisminister Urmas Paet. Viimane tegi kohtule ülevaate, millised euroala riigid on nüüdseks juba Euroopa stabiilsusmehanismi leppe ratifitseerinud ja kui kaugel on teised, sest Euroopa riigi ja valitsusjuhid on võtnud põhimõtteliseks eesmärgiks leppe selle aasta juuliks ratifitseerida. Tõsi, selle kolmerealise lõigu teine pool on see, et pealikud on otsustanud, mis nad nüüd rahvaga teevad ja nii edasi. Aga ega seda pruugi keegi märgata, sest lõppude lõpuks on see pelgalt vandenõu teoreetiline järeldus, teatraalne ja kole peale selle. Tsitaati ka. Erinevalt õiguskantslerist ei arvama, et lepingu juba ratifitseerinud, riigid oleksid kolonialismi ohvrid, resümeeris Paet, kes kahtlemata nägi, et tal võib olla vaja õige pea hakata õiguskantsleri kentsakaid, et mitte öelda kohatuid välja ütlemisi Euroopa kolleegidega suheldes selgitama. Ma arvan, et meie ministrid peaksid kehtestama seaduse, mille alusel õiguskantsleriks saab olla ainult neile kuuletuv ja nende mõttelaadi jagav, toetav ja propageeriv isik. Muidu läheb meie riik sinna kohta. Mõelge nüüd, tuleb mingisugune tegelane ja hakkab rääkima mitte avaliku seisukohta, vaid oma juttu. Nõuab, et mingit põhiseadust täidetaks. No ma ei saa aru. Muidugi informatsioon artiklis oli tasakaalustatud, sest kui õiguskantsler on loll, siis tuleb mõnda odavamat ministrit ka näidata, et ta on ka ikka udumuna ja selleks siis võeti ette lõigukene, et ala pealkirjaga muidugi segaduses minister. Ja seal on siis väärt minister, herr Michal, kelle kohta kirjutati, et Michal jõudis eri portaalides ilmunud tsitaatide juurest Hongkongi laste juurde, kust omakorda endise kaitseväe juhataja Ants Laaneotsa artiklini ja Venemaa ohuni. Aga ta siiski esitas ju õige seisukoha, eks ole, kuigi võibolla ta oli valest parteist, aga noh, niimoodi oli. Üldiselt müstiline. Tundub, et on teatud asju, mida ei tohi ka vaba ja sõltumatu ühiskonna valvekoera kuuldes öelda, sest valvekoer langetab otsuse, kes on loll ja edasi tõhestage midagi. Lehest ju lugesin, et ta on niisugune naasugune peale selle kolme jalaga ja kiilakas ka veel. Ministrid on üks eriline inimtõuk, kui hakata meenutama. Ma ei tea, miks nad niisugused on, aga igalt ühelt võib leida mõne seiga, mis on, noh, kuidas seda viisakalt öelda, võtaks ühe aforismi ameeriklaselt, et ei ole maailmas inimest, kelle sugutegevuse avalik näitamine televisioonis ei põhjustaks vaatajates hämmingut ja õudu. Vaat seda hämmingut ja õudu, kui natukene selgema pilguga mõelda, mis ta nüüd tegi, mis ta nüüd ütles. Seda tekitavad ikka kõik ministrid. See on kohe selle tõu eripära. Näiteks siseminister Ken Marti Vaher, kes on muidu vägev vend ja vaid ka kenasti, või kui ütleb, siis võtke parlamentäärne meetrik või mõõdik ja väänake, no ühesõnaga pane partsu ära ja siis on jälle kaks nädalat vait. Aga nimetatud siseminister Ken-Marti Vaher leidis eile Päästeameti 20. aastapäevale pühendatud konverentsil turvaline tulevik. Panete tähele, see üksus, mille oma tulevik on vaata, et jalaka veel teeb tsap-tsap ja ongi läinud kõik. Tema leidis igal juhul nimetatud Vaher ideaalse lahenduse tuletõrje probleemile, et ei oleks enam kahju tuld ega muud taolist. Oma valitsustesse tekiks rohkem vabatahtlike päästekomandosid, kui vallajuhid näitaksid priitahtlike pritsimeestena eeskuju, on tema lahend, mille peale keegi meist ei ole tulnud. Teate, mõningatel juhtudel ma olen täheldanud, et põleva maja omanik tavaliselt hakkabki priitahtlikuks pritsimeheks, lisaks sellele, et ta on võib-olla filatelist, nudist ja noh, sadist ta ei saa olla, aga ta hakkab. Ja tsitaati ka selle geniaalse mõtte kinnistamiseks. Ma annaks seda nõu, mida ma näen täna mitmes Eesti paikades ja ümberkorraldatavate päästekomandode piirkondades, kus vallajuhid on astunud vabatahtlikuks. Nad on ise hakanud suunama ja juhtima. Kui vallajuht ütleb, et kõik on võimalik, siis inimesed tulevad kaasa. Panete tähele, see on mingisugune toompäine sarasa, sest noor mees räägib juba nagu vana parts. Ei ole saba, ei ole sarvi. Ma lisaksin siia veel ühe mõtte. Noh, ei ole nagu mõtet hakata igasuguseid mõtteid ütlema. Eesti maaomavalitsuste liidu juhatuse liige Kadri Aia-Viik. Noh, näete, artikkel on sooliselt ka tasakaalus. Ütles selle peale, et vabatahtlik ei saa töötada nõnda, et teeb põhitööd ja maksab sellest palgast veel vabatahtlikusele peale. See lõi Vaheril selle samuse keema. Hämmastav on see, et täpselt samadel tingimustel tekivad osas oma valitsustes vabatahtlikud alged ja üksused ime kiiresti ja teistes oma valitsustes kuuleme, et nad ei saa, kuna pole olemas inimesi. Miks on nii, et mõnes oma valitsuses tekivad kiiresti vabatahtlikud üksused, keda me toetame suure rõõmuga ja teistes võtavad oma valitsusjuhid hoiaku, et mitte midagi ei tehta. Sellele viimasele ma oskan vastata. Kui minister ütleb oma parteigenossedele, tehke vabatahtlik üksus, ma saan teile selleks raha anda, sellega maksate oma valimiskulud ka, põmm ja valmis. Ja opositsioonile öeldakse, no mõelgi ise, mida öeldakse, tavaliselt öeldakse opositsioonile ju niimoodi, et no jah. Minister, vähemalt minu arusaamist mööda, mis võib olla ekslik, vandenõu, teoreetiline, pahatahtlik, hull ja nii edasi, aga minister peaks olema niisugune poliitik, kes juhib mõnda riigi strateegilist või riigi halduse valdkonda ja ministeerium on see vahend, mille kaudu ta seda siis juhib, suunab protsesse ja korrigeerib neid. Aga kui minister tuleb ja ütleb, et no mina ei saa aru, te võiksite ju ise riiki juhtida, miks mina pean seda tegema, vaadake mitmel pool juba võib olla või nii. Igal juhul meil on nüüd värske ilmastiku nähtus parts 2, kinnistunud eksami ära andnud. Ja mida ta teeb? Tema uhab usinasti meie õhukest riiki, mida ma olen võrrelnud mitu korda sellega, mida ma praegu ei ütle, uhab seda potist alla ja kelle definitsioon nagu ka mitmel teisel nii nimetatud ministril on järgmine. Minister on riigihalduse mõnda konkreetset valdkonda ministeeriumi kaudu metoodiliselt likvideeriv poliitik. Ma lisaksin siia veel ühe mõtte. Vaher võiks Ansipi priitahtlikuks turvameheks hakata. No väike kokkuhoid ikka ja mõnel pool niimoodi on. Või teisest küljest võiks ju Eesti inimesed hakata kohe massiliselt priitahtlikeks siseministriteks. See lahendaks probleemi täielikult ja tal poleks vaja enam kandideeridagi. Ta võiks sinna surra, no mitte kohe, vaid kauges tulevikus siis, kui issand ära kutsub, mitte et ma nüüd õhutan või tuulutan või nii edasi. Eesti, nagu me põhiseaduse järgi teame, on vaba ja iseseisev ja sõltumatu ja kõlkumatu ja nii edasi ja mille heaks ja huvides ja üldiselt ma usun, et te panite tähele, et ma tsiteerisin põhiseaduse preambulit umbes nagu mõni minister. Selle kõige kinnituseks võttis Tallinnas City Hotel, mille nimi on nii Eesti ja nii keeleseaduse kui võimalik. City Hotel võttis pärast Vene saatkonnast tulnud kõnet maha hotellis toimuva Tšetšeeni noorte organisatsiooni konverentsi puhul üles riputatud Itškeeria lipu. No loomulikult organisatsioon imeliku nimega Nohtšitšo oli kokku leppinud, et konverents tehnilised üksikasjad hotelli küljes oli Itškeeria lipp. Lipp oli seal täpselt nii kaua, nagu ma ütlesin, tuli Vene saatkonnas käsk uubre. No mitte küll sõnasõnalt, aga lühidalt küll. Miks hotellis pidi ööbima palju vene kliente? Mis tähendab seda, et kui niisugune lipp ripub, siis nemad ei saa magada, jäävad tänavale, aga meil on kuritegevus. Vene saatkonna pressi esindaja ütles muide, et tõepoolest. Saatkonna esindaja helistas hotelli. Hotelli juhatajale tuletati meelde, et Eesti on Euroopa terrorivastase organisatsiooni liige ja sellepärast on see lipp, mille all siis toimus selle Nohtšitšo üritus kohatu, millega öeldi otse välja, kes on terroristid ja öeldi välja ka seda, aga näe, meie nendega hakkama ei saa, aga võtke vähemalt lipp maha. Ja Eesti hotelli juhtkond ütles, loomulikult mõttes, jes ma saa, peasi, et käsk on ja küll täitjaid leiab. Rääkisin mõnda aega tagasi siin taastuvenergia toetusest eramajadele. Eelmisel esmaspäeval see lahti läks ja puraki selgus, et ettevõtmine vaatet oligi ära erastatud, sest üks hulk poiss oli juba valmis dokumentidega ja teised poisid olid omadega ja natukene teises seisus. Esmaspäeval läks siis lahti KredExilt taastuvenergia seadmete muretsemiseks raha küsimine ja küsiti hoobilt rohkem kui raha oli. Eraldati miljon. Taotlusi esitati nädalaga 153 kogumahus 1,5 miljonit, millest võiks järeldada, et viimased 50 jäävad ilma. Ja 53 jäävad ilma vähemalt kui mitte rohkemad. Toetlusi võis eelmise varahommikuse info järgi veel esitada, kuni tuleva aasta 30. novembri nii uskuge teile vastatakse. Aga noh, siiski KredEx peatab alates järgmisest esmaspäevast taotluste vastuvõtu. Üks kommentaator ütleb selle kohta lihtsalt, sai uuritud seda teemat ja saadetud pea 10 taastuvenergeetika ettevõttele hinnapakkumise soov aprillis päikese elektripaneelidele. See on mitu päeva enne taotluse esitamise tähtaega ja ükski ettevõtte ei saatnud hinnapakkumist. Jääb üle ainult imestada, kuidas need ülejäänud hinnapakkumised said. Paar tükki lubasid, kirjutab kirjutaja, ja lubaduseks see jäigi. Nüüd, küll me näeme, kelle katusele need paneelid tulevad ja sellest järeldame, kuidas Eestis asju aetakse. Tõepoolest, KredEx võiks ju taastuvenergia toetuse saajate nimekirjad avalikustada, aga kardetavasti on nad kaetud ühes küljest riigisaladusega ja teises küljest, noh, teate ju, et inimese nimi on nii ropdelikaatne isiku info, et mitte mingil juhul. Tuli ka üks kena kiri, mis annab meile sunniseid, mida teha. Kirja pealkiri oli ärgake! No ausalt öeldes, kui inimesel kodus raadio mängib ja mina siin lõugan, siis ma kardan, et selleks peab olema küll erilises seisus, et edasi magada. Aga kirj ütleb, Margus, aeg oleks rääkida rohkem kosmilistest asjadest. 2012. aasta detsember läheneb kohutava kiirusega, aeg oleks inimesi raputada letargiast. Siin üks sõnum. RenTV edastas eelmine nädal, et maa poole liiguvad 300 000 kilomeetrise tunni kiirusega kolm suurt objekti. Võimalik, et UFO. No karta on, et 100% kindel, et UFO, sellepärast, et esiteks pole need keegi selgelt näinud, küll arvuti animatsiooni ekraanil näidati. Ja teiseks, ega siis eriti ei saa ju nagu tõestada ka, et nad tulevad, aga varsti pidavad nad nähtavale ilmuma. Vaatan ise ka Renni aeg ajalt ja küll me siis näeme. Muidugi Renni eripära on see, et ta on ka paras poliitiku jutt, umma asja ümber ja siis tuleb kodanik Chapman ja ütleb, et mina paljastan kõik saladused ja edasi tükk aega ei räägi enne, kui tuleb uuesti ja ütleb, mina paljastan kõik saladused ja siis läheb edasi. Aga kirja ütleb, et inimesi peab üles äratama, aitab juba sellest tobedast Euroopa Liidu finantskriisist ja majandusprobleemist. See on nohu selle kõrval, mis tuleb. Ärgake! Ma panen lingi ka üles, kena materjal on saadetud. Ja tegelikult mõtlen, kui kerge on inimesi lummata. Kujutage endale ette ilmateadet. Botnia lahe kohalt läheneb Eestile kõrge. Väga kõrge rõhkkond. Ta tuleb otse ja tema laius on sadu, võibolla tuhandeid kilomeetreid. Ta läheneb Eestile juba mitu päeva. Homme võibolla jõuab ta kohale. Ei, kurat, keeras kõrvale läin ta oligi, aga no selle lõikame välja ja inimesed elavad homseni. Tuleb kõrge, väga kõrge rõhkkond. Aga heakene küll. Meil on täna siin 17. jumala 1433 või 9. mai 2012, ehk siis 18. juur 5772 või 9. lehekuu 10228. Ja juulise päeva number on 2.455.970. Ja just nimelt täna üks igavene iiri tegelane, Thomas Blood, nimi, see oli aastal 1671, läks ja varastas Londoni Towerist ära Briti krooni juveelid. Ai, kes viitsib, loeb seda juttu kuskilt, otsib materjale ja naudib. 1926. aasta Richard Byrd ja Floyd Bennett lendasid esimeste inimestena meie ajal lennukiga üle põhjapooluse. 1933 Berliinis toimus esimene raamatu põletamine. Ja see oli 33. aasta. Meil vist jõuti alles 93. nii kaugele kui vabas Eestis põletati Siioni tarkade protokolle, mis oli ka üks igavesti juhm tegusest nii lihtsalt ei tehta, kui seaduslikku alust ei ole. 1945 jõustus Saksamaa tingimusteta kapituleerumise akt teises maailmasõjas ja siis läks lahti Berliini blokaad. 1949 kolme Balti riigi rahvusnõukogu ühineme morandumi ÜRO-le palvega uurida nendes nõukogude liidu poolt okupeeritud ja annekteeritud riikides toimunud küüditamisi ning teisi inimõiguste rikkumisi ja kasutada mõjutamisvahendeid sellise tegevuse lõpetamiseks jõudis kohale. Edasi ei juhtunud tükk aega mitte midagi. 1960 Ameerika Ühendriigid legaliseerisid esimese riigina rasestumisvastased tabletid. 2005 tundmatud valasid ööl enne punaveteranide traditsioonilist kogunemist Tallinna Tõnismäe pronkssõduri juures monumendi värviga üle. Ju nad siis soovisid jääda tundmatuteks ja jäid ka. 2006 Eesti punaarmee veteranide esindajad rebisid pronkssõduri vastase piketi korraldanud rahvuslase Jüri Böömi käest ära Eesti lipu. Politsei, nagu oli varem kokku lepitud, viis selle peale Jüri Böömi minema. 2010 politsei keelas rahvuslastel korraldada meeleavaldus Tartus Raadil. Seal vist see monument siia maani alles, aga nii palju kui ma kuulnud olen, sel aastal ei plaanitudki midagi teha. Mis võibolla ongi täiesti õige, mis me ikka seda probleemi võimendame, unustame ise ja laseme ka teistel unustada. Väljapoolt Eestit tuleb kenasid uudiseid, millest võib muidugi järeldada, aga ega ei pruugi järeldada. Euroopa Ülemnõukogu eesistuja Herman Van Rompuy kutsus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide liidrid 23. maiks Brüsselisse õhtus sööma. See on niisugune erakorraline tippkohtumine, kus siis erakorraliselt süüakse ja valitsusjuhtide mitteametiku õhtusöögi vormis toimuva tippkohtumise peamine eesmärk olevat arutada majanduskasvu ergutamise ja tööhõive parandamise võimalusi. Väga õige. Tegelikult tulekski võtta vastu seadus, et töötatakse vabatahtlikkuse alusel. Kõigepealt lähed tegeled metsas, võibolla prügikastide juures korilusega, hangid süüa, ja siis lähed teed vabatahtlikult natuke tööd. Ja varem või hiljem tulekski viia sisse kord, et meditsiin tasuline, haridus tasuline, töötegemine tasuta. Kui ikka pealikud otsuse vastu võtavad, halleluja, keskpõrandal kõik laiali metsa korilusega tegelema. Ja muide järgmine korraline Euroopa Liidu tippkohtumine toimub juba juuni lõpus. Nii et näib, et pannakse kord kuus rütm paika ja kui vaja, siis tihemini. Vaatasin mina esmaspäeval ühte dokumentaalfilmi, mis käsitles Bahreini nii-öelda revolutsiooni. Ei tahaks hetkel sellel filmil niimoodi eriti lahkavalt pidama jääda seda enam, et seda usu teemat ma olen natukene juba käsitlenud ja pean ka juks tõdema, et ega sellest keegi aru ei saanud, sellepärast, et kui kahe vastanduva üksuse puhul tuleb mängu veel kolmas, siis see ei mahu meie inimese maailma pilti ära. Lihtsalt ajus ei ole seda vastet, mis võiks reageerida nüüd adekvaatselt nähtusele, mida meil siin nii aktiivselt ei ole. Aga üks kenakene artikkel on tulnud Dubai liini pealt, mis võiks ka nii mõnelgi ajada närvi mustaks ja süvendada veendumust, et lepa ujub rahas, sest nüüd on need ka ta kinni maksnud. Artikkel on Dubai politsei ülemalt Dahi Kalfanta Tamimilt ja tema hoiatab oma pikas intervjuus, see on nüüd Kuveidi araabiakeelses ajalehes Al-Nahar, et Iraan ja tema naabruses olevad Araabia maad oma teravate suhetega on oht kogu regiooni julgeolekule. Temagi kirjutab nii, nagu nõukogude ajal kirjutati, et keegi ei saaks otse sõnast kinni hakata, nii nagu noh, näiteks minister Paetil, nagu me teame, on sõnad, mis tekitavad kohe tormilise valuliku allergilise reaktsiooni, kui neid kasutatakse meie kohta, aga rõõmsa naeratuse ja soovi panustada, kui neid kasutatakse kellegi teise kohta. Tahi Kalfantamim ütleb, stabiilsus selles regioonis on saavutatav juhul, kui mõlemad pooled räägivad oma suhted selgeks. See Dubai politsei ole ülem pidavad olema Dubai vaata, et kõige ausama ütlemisega ametnik ja tema hoiatab siis oma artiklis, et need poliitilised muutused, mis lähevad praegu üle Kesk-Ida, võivad olla põhjustatud soovist Araabia riike üksteisest eraldada, ja et niinimetatud Araabia kevad on tegelikult Araabia maailma sügis. No muidugi, siin nii mõnigi meie kohalikes kommentaatorites võiks juba mõõrata, aga mis nad tulevad siis igale poole vaata, mis Prantsusmaal on ja miks nad tapavad meie poisse ja... Aga vaatame, kuidas asi algas. Vaatame, mitu sada aastat käib juba Kisma kas või Afganistani koha peal, mis on välistanud selle ala... Igasuguse normaalse arengu, kuigi vahepeal oli kõik korras, aga siis viidi taaskord demokraatiat ja ja tegelikult demokraatia sildi all hoopis islami äärmuslust, mille tulemusel oli, no otsige välja mõnekümne aasta tagused või noh, natuke kaugemad paneme siiski 50 aasta tagused pildid, mis toimus Afganistanis ja te näete riietuse järgi, et keegi ajab jama. Aga tulgem tagasi kindral leitnant Tahi Khalfan Tamimi juurde. Ta ütles, et ta aimab Araabia maailma rahutuste taga väliseid jõude. Ja ta arvab, et järgmisena on sihikul Pärsia lahe naftariigid. Sõnalt siis ma pean kahetsuse ja kurbusega teatama, et Araabia kevadeks kutsutud nähtus ei ole mitte kevad, vaid sügis. Vaadake Egiptuse rahvast. Nad nälgivad, neil ei ole tööd. Riigimajandus logiseb ja on iga hetk kokku kukkumas. Kas see on kevad? Ma tõesti kahtlen selles ja kui inimesed küsivad, miks, siis minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt ei tehta Araabia maades ajalugu, vaid Araabia maad on nihkumas ajalukku. Tamimi sõnul. Meelitati araablased Afganistani sõtta ja teistesse konfliktidesse ja alles hiljem avastasid nad, et tegu oli poliitilise mänguga. No seda nähtus kirjeldasin ma natukene ka eelmisel reedel ja vist oli see teisipäevaga, sellest oli nüüd tükk aega küll möödas, kas eelmine või üleeelmine. Veel Tamimilt. Täna liigume suletud ringis. Ja me ei tea, mis toimub väljaspool seda ringi. Ma kardan, et regiooni jaoks võib olla tegu uue Sykes-Picot paktiga. Ta viitas siis 1916. aasta kokkuleppele Prantsusmaa, Suur-Britannia ja teiste koloniaalvõimude vahel, kes siis jaotasid Araabia regiooni ja määratlesid ka oma mõjupiirkonnad seal. Umbes nii nagu Mannerheimi mälestuste kohaselt jaotati ka Euroopas samade riikide diktaadi järgi ära. Enne seda, kui tuli Molotov-Ribbentropi pakt juba. Tsitaati Tamimilt. Vaadake, kuidas Iraak on lahutatud põhjaks, keskosaks ja lõunaks. Iraak ei ole võimeline sellisel kujul võimalikule vaenlasele vastu astuma. Ka Süüria võib killustuda ja Egiptust juba valitsetaksegi rahvusvaheliste kokkulepetega. Võibolla kasutaks siingi sõna kolonialism. Aga noh, õnneks võin ma seda kasutada vabalt, sest kes seda ikka kuuleb. Veel tsitaati. Mind huvitab, kas järgnev sihtmärk on äkki hoidku jumal, mitte mõni Pärsia lahe riikidest. On ju näha püüdeid tekitada kaost Bahreinis, Saudi Araabias ja teiste Pärsia lahe riikide rahvaste hulgas. Ainult jumal teab, mis saab. Ja ma küsiksin siin kohal uuesti. On see kevad? Minu arvates oleksid muudatused Araabia režiimides võimalikud olnud ka ilma veresaunadeta, ilma laastamiseta, purustamiseta on paremaid meetodeid. Tamimilt küsiti, kas praegused rahutuse piirkonnas võivad põhjustada Araabia maade lagunemist, jagunemist, nõrgenemist. Ja ta vastas, ma tahan öelda, et tegu ei ole Araabia kevadega, olgem realistid. Pärsia lahe riigid ei saa kunagi olema heades suhetes moslemi vennaskonna fundamentalistlike valitsustega. Vaat see on nüüd, millele tuleb siin pöörata tähelepanu. Pärsia lahe riigid ei saa kunagi olema heades suhetes moslemi vennaskonna fundamentalistlike valitsustega. Mida see tähendab? Siin ta ütleb nüüd ridade vahel, et on äärmuslased ka islamis ja see on hull küll, sest nimetatud riigid, need riigid, mida ta silmas pidas, need on uskude suhtes võrdlemisi tolerantsed, aga võt on see üks liin, mida nad vähemalt Juhul kui selle liini esindajad ikka nii käituvad, ei saa aktsepteerida, sest see võrduks kõigepealt totaalse korratusega ja siis täieliku, no nii nimetatud, radikaalse, ma ütleksin ise muidugi pool radikaalse islami riiginduse tekkega, sellepärast, et see usulah kahjuks on 300 aastane ja Muhamedi juurde päriselt ei lähegi. Jumalad on ikkagi juba inimese kujul siin. Tamim ütleb, toetudes minu pikale kogemusele selles valdkonnas, fundamentalistid ei soovi Pärsia lahe riigikordasid nende praegusel kujul. Nad on teinud selle teatavaks ja ma usun, et see, mida nad oma südames kannavad, on oluliselt hullem kui see, mida nad avalikult välja ütlevad. Nad võivad minu peale nüüd vihastada, aga see on tõde. Rääkides Iraanist, siis Tamimi sõnul peaks Teheran otsima lepitust oma Pärsia lahe naabritega, mitte vaatama Pärsia lahe riike kui oma vaenlasi, vaid vastupidi. Kindralleitnant Tahi Khalfan Tamim ütles, et Iraan peaks alustama läbirääkimisi oma praeguste probleemide üle Pärsia lahe koostöö nõukoguga. Diskussiooni tuleks lisada ka vaidlus saare pärast Araabia ühendemiraatidega. Vaidlused saaksid kiire lahenduse, kui Teheran tunnistaks rahvusvahelist arbitraaži. Siin tsitaati ka. On kuulda Iraani ametnike arvamusi, nagu kuuluks Pärsia laht ja Bahrein Iraanile. Sellised avaldused pärinevad neilt, kes soovivad piirkonnas poliitilisi torme tekitada. Küsimus on, kas see on piirkonna julgeoleku huvides? Mina ütlen, et Pärsia lahe julgeolek on saavutatud ainult kahe osapoole omavahelisele kooskõlale ja vastastikusele austusele toetudes. Siis küsiti talt, kas on oodata sõda Pärsia lahe ääres, kuna USA ähvardab Iraani tuumaprogrammi ja noh, nii edasi. Tamim vastas, et see oht võib olla tõeline, aga võib tähendada ka ainult Teheranile surve avaldamist läbirääkimisteks. Tsitaat siia juurde on siis, et igal juhul ma tean, et lääs teenib enda huve. Kui leitakse, et sõda Iraaniga on kasulik, siis ka rünnatakse. Kui ei, siis sõda ei alustata. Asi on ainult huvide konfliktis. Nii tema ütles. Ja olgu siis siin nüüd asju, mille üle edasi mõelda, aga minu daamid ja herrad, nüüd üks muusikapala ja siis peaks tulema stuudiosse juba ei keegi muu kui kolmapäevane kangemees, kes on ka Ekspressis juba vaimuhiiglaseks tituleeritud.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, meelu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike looju, sajaga palju sannaket. Su kättest jookseb tuis ja soju.
Tõmbub vanadusest kurdeks, su pole härdat, palun noorel kuud.
Kunt taim sa lehma, kules tegus mordis, tohma vaatismus kloonikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses
alla.
Alla, alla, meelu tõrges ja eese kõngeb tänaval.
Kustiivse vaadavisu, see ahne kaupes kõrval poest. Oh, alla, löö nüüd viivad Kristus, on vilets Kristus, on poest.
tägedisti jala. Sa hoia kaiks see paritsiast niin.
Kus silmad teis vinka mõtlustel vaada.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina stuudios enam üksi siia nimbunud sisse ka Viktor Vassiljev, nii nagu kolmapäeviti vaatamata palavale ilmale ja loomulikult vaatamata ka Botnia lahe poolt saabuvale madal rõhkkonnale, mis tuleb ja kõrvale keerab ja ei tulnudki umbes nii nagu paljud hädad ja õnnetused. Viktor, sinuga me vist ei ole rääkinud inimeste kujundlikust mõtlemisest, sellest ei räägitud siin Andro Roosiga. Sina tõid siin mõni aeg tagasi näite, et ega meeste elu ei ole kerge, et liiderdamine ja joomine, kuidas need mehed üksinda liiderdavad, seda ma muidugi ei tea, aga sa oled kuulsaks saanud. Eesti Ekspress on su tituleerinud tänu sellele vaimuhiiglaseks. Ilmselt nad ei saanud sisule pihta.
Tere kõigele, kes meid kuulevad nüüd, mis puudutab ilma ennustusi, siis muuseas mina vaatan Yahoo Weatherit, et see võibolla ei ole kuigi patriootiline, aga ameeriklased kasutavad kõiki ilmasatelliite, aga Eesti ilmselt ainult neid, mille eest nad jõuvad maksta. Aga nüüd, mis puudutab kellegi vaimupotentsiaali, no siis iga üks omalt tasandilt siis vaatab, kes tundub targemana, kes rumalamana, aga häid mõtteid peab ikka igal inimesel olema ja mõtlemine on ikka kujundlik sellepärast, et noh, inimene tahab ikka endale midagi kas või oma ajuse puust valmis teha punaseks värvida, siis nagu paremini asjadest aru saada.
Oled sa kindel, et enamus su kallitest kolleegidest ja kõrgemal seisvatest isikutest on võimelised kujundlikuks mõtlemiseks? Tundub, et nende konstruktsioonid on küll, no heakene küll, võibolla seegi tundub mõnele liiga keeruline, nagu mosaiigi ladumine, et kui detailid juhuslikult sobivad, siis nad sobivad, aga üldiselt öeldakse, et meie erakond otsustas, et pigi peab peesse minema, järelikult teeme niimoodi.
No jällegi meil on erakonna poliitika, sinna pole midagi parata, kui erakonna pea korter või ma ei tea, mingi seltskond seal üleval pool töötab välja mingi poliitika, siis kogu erakond usinalt hakkab seda hellu viima, teistmoodi ei ole võimalik. Aga nüüd milliseid kujundeid keegi kuidas oskab kokku panna, eks see sõltub jällegi iga inimese võimetest, nüüd kuulates, kuidas väga targad inimesed kuskil suure saali ees väga tarka juttu räägivad, enne kord see juttu on nii tark, et tark inimene ei saa sellest arugi.
No ega ta ei tohi ju seda siis välja näidata, siis tuleb noogutada ja kiita kujundit ja visiooni ja kaugele nägevust ja ühesõnaga udutada selle info peale veel. Muide sa võibolla ei panud ise tähelegi, et tegelikult sa vastasid ära küsimuse, kumb oli enne, kas muna või kana. Kõigepealt oli partei taga toa otsus,
no,
eks ole?
Ja siis määrati kana.
Ja määrati kana või määrati muna. Aga niisugused arengud ei ole ju päris normaalsed.
Jällegi, kes mida normaalseks peab, kuna me oleme ehitanud sellise ühiskonna, mis on äärmiselt politiseeritud, kus on neli suurt parlamendi erakond ja nepoolse täis väiksemaid ja nende kätte oleme me usaldanud tähtsate asjadele otsustamise, siis juu see on niimoodi rahva tahe, sellepärast, et rahvas jällegi kord 4 aasta tagant on võimalus otsustada, kes meie riiki hakkavad juhtima, kord 4 aasta tagant on võimalus otsustada, kes hakkavad juhtima kohali. kohaliku omavalitsuse, no Euroopa parlamentist ma ei räägi, see on liiga kaugel ja kui rahvas avaldab oma tahet ja saadab need inimesed sinna valitavatesse kogudesse, keda ta saadab, siis jääb ülejäänud öelda, et iga rahvas on väärt oma valitsust.
Samas ma võiksin öelda, et Euroopa parlament on meile palju lähemal, sellepärast, et kui sealt ikka tehakse, siis meil maa väriseb, aga meie enda omad võivad siin lastele kinkalt nagu tahavad ja mitte midagi ei juhtu.
No seda nüüd küll, no kui võtta kas või see Euroopa stabiilsusmehanisme, Euroopast kärratati peale ja me anname oma garantiid, mis moodustavad neljandiku riigi eelarvest. Et siin pärast me võime oma keskis midagi arutada, õiguskantsler, riigikohus ja nii edasi. Et siin me arutame, aga mida me ka ei otsustaks, ega Brüsseli pole sellest ei soovega külma.
No seda enam, et see sama stabiilsusmehanism, nii palju kui mina aru saan, on tegemist eraõigusliku ettevõtmisega, mis ei allu isegi Euroopa komissionile ja kus Eesti, kui ta on sisse maksnud 1,3 miljardit, mis on meile nöör kaela, juhul kui keegi seda peaks lubaduse asemel materiaalselt näha tahtma. Sellisel juhul saab Eesti ju tervenisti 0,0018 häält, nii et me võime oma kodus rääkida, mida tahame, ja neid ei ole vaja oma pininaga seal tüütama hakatagi. Mis see otsus siis on? Kas see on? Sõna otseses mõttes tapva relva andmine sirge seljaga Jürgen Ligiliku uhkusega enda käest ära viimane jäänus, mis meil jäänud on. Või mis?
See näitab lihtsalt seda, et me liigume sinna poole, et hakatakse meid kavandama.
Kuidas... Suund on õige, aga koht on vale, jah?
Ega me ei tea, kas suund on õige või ei ole. Tähendab, meil antakse suund kätte, sinna me jookseme ja meil pole suurt õigust möliseda, kuna ka jooksu peal on raske natuke midagi rääkida. Aga suund on ikka sinna poole, et meile hakatakse ette kirjutama, kuidas me oma eelarve rahaga käitume. Meil hakatakse ette kirjutama, milliseid direktiive, mis moodi, kuidas me peame rakendama, millised seadused peaksid mõjutama meie ühiskonda ja tekibki siis selline olukord, kus me võime siin ette antud raamides mingil määral oma kohalike asju otsustada, aga ainult täpselt nii palju, kui need raamid on ette antud, aga käsud antakse ikka kuskilt mujalt, nii aga kunagi nõuka ajal oli.
Viktor, sina olid möödunud kolmapäeval ka siin ja said tõenäoliselt samuti kingiks nagu minagi raamatu Bütsantsist Bütsantsini, mis seal pattu salata, mina olen selle raamatu kallal juba pusinud, sest õhtusel ajal miski asi peaks ikka mõtteid mujale ka viima. Ja mida ma olen mõistnud? Ma olen mõistnud, et üks ja see sama protsess käib pidevalt. On üks, no nii nimetatud impeeriumiks pürgija, kes tahab saada suuri alasid enda kätte. Miks küll? See muide on mulle suuresti arusaamatu, sellepärast, et no, tegemist on siiski lihtsureliku teadvuse jaoks kaunis hoomamatute aladega ja kes sunnib, no kes sundis kas või Aleksander Suurt oma jaurava kambaga mööda Euroopat kakerdama ja ütlema, see on minu oma, see on minu oma. Paljukest neid oli, mitte midagi ei olnud tema oma. Tuldi, anti meestele tappa, naised vägistati ära, joodi täis ja hommikul hakati edasi minema. Ja sellega pandi märk maha.
Aga niimoodi on kõik need suured riikide kompleksid üles ehitatud ja täpselt samamoodi oli suure Rooma impeeriumiga ja nii oli ka Osmani impeeriumiga ja kõik suured riikide kooslused, mis muudeti nagu suureks konglomeraadiks, kõik nad kasvasid, tugevnesid ja lõpuks lagunesid ja muutusid ajalooks ja kogu inimkonna ajaloo ongi käinud mööda suurte riikide tekkimist ja mõndaga püsimist ja pärast kuulsusetud langemist.
No niimoodi ta on ja seda kinnitab ka Bütsantsist Bütsantsini ja see panslavism ja mis seal kõik läbi segi on ja paraleelselt sellega toimub ju veel mitu liikumist. Võtame kas või islami maades, võibolla sa nägid ka esmaspäeval oli Eesti televisioonist film Bahreinist, mille kohta võiks öelda, et seal ju tunnistatakse avalikult lahtise kaardiga, et käib usurühmade vaheline sõda ja meie usk peab vallutama kogu teie territooriumi ja kui ma tõmbaksin selle filmi pealt paraleele meie aprillisündmustega, siis kogunesid rahumeelsed inimesed, kes tahtsid mälestada teist maailmasõda ja siis tulid tigedad politseinikud ja hakkasid nende pihta paugutama. Pärast ajasid politseinikud veel vahest rahvast mööda linna taga, keda oli ju vaieldamatult enamus, väänasid käsi, peksid, sidusid postide külge kinni. Niisugune terror, vaat selle eest võiksin ma saada tänaval peksa. Aga kui ma ütlen, et tegelikult Iraanist lähtuv ajatolla Homeini sinna tagasi toodud islami äärmuslus tahab võtta kogu regiooni, siis öeldakse, et sa oled kurat keskerakonna agent või ma ei tea, mis asi. Siis hakatakse niisugust jama ajama. Inimestel ei ole ju mõtlemisvõimet. Ja kolmas liin on muidugi see, mida võiks nimetada juba kokkuvarisevaks impeeriumiks ehk siis see judeokristlik pangandus, mis on jõudnud nii kaugele, et ta on kraapinud enda kätte. Siin võiks vaadata lausa paraleeli ka vana Kreekaga niisuguse tohutu kulla hulga, et ta lämbub seal all ja seda varastatakse laiali, sest ta ägab oma kulla koorma all ja ei saa enam midagi teha.
No ja, maailmas toimub pidevalt selliseid protsesse ja üldiselt nad on ajaliselt küllaltki pikad ühe inimese eluea jooksul. Me neid väga suuri muudatusi ei näe ja neid võib võrrelda näiteks kliimamuutustega, mis on samuti selliste tsüklite nagu mingi 11 aastane tsükkel, 110 aastane tsükkel ja 1000 aastased tsüklid olid kunagi jääajad, võibolla tuleb kunagi veel üks jääaeg, aga mis meil, sest inimestel on küll mõtlemisvõime, aga igal indiviidil on mõtlemisvõime tema väikses maailmas ja peale selle on olemas ka kollektiivne mõtlemisvõime, mida surutakse rohkem nagu peale. Massimeedia vahendid on olemas.
Ajupesu ja võimendatud ajupesu.
No,
ja.
Me võime seda nimetada ajupesaks, võime nimetada propagandaks, võime seda nimetada õpetamiseks, kuidas iganes valitseva ideoloogia propageerimiseks, aga on
tähtis,
olemas...
Tähtis, et kutsu sitsib, kui mina tõstan käeks.
tähtis on see, et kutsu arvaks, et ta tahabki sitsida just sel ajal, kui keegi künka otsas kätt tõstab. Mm-hmm. See on tähtis. Aga samal ajal toimuvad jah, mingid globaalsed protsessid, moslemi maailmas toimuvad, islami maailmas toimuvad omad, mingid liikumised kristlikus nii-öelda maailmas, no mis ei ole, no kristlik maailm, toimuvad mingid omad muutused, aga suured impeeriumid nad ikka tõusevad ja ikka lagunevad, kus juures kui me vaatame, et praegu islamistlik maailm nagu koondub ja kuigi seal on ka oma ette hõõrdumisi, ja 800 aastat tagasi olid jälgi ristisõjad, kus mitme kristlik kumar ütlid ühinesid ja muudkaga läksid issanda hauda päästma ja millegi heaga see ei lõppenud, aga ilmselt oli inimkonna ajaloos vajalik.
Ilmselt oli jah. Islami maailmas on muidugi see usu tükeldumine. Taaskord tekib väga palju kogudusi, kui me vaatame nüüd 1000 aastat varem käivitunud või noh, ütleme natuke vähem kui 1000 aastat varem käivitunud kristliku maailma, kus tänase seisuga võib öelda, et revolutsioon on söönud oma lapsed, eks ole, siis seal ka algas ju sellest, et pandi paika üks liin. Ja nüüd on ainu üksi ühendriikides, kui ma ei eksi, üle 4000 erineva, üks kristlikum kui teine, ainult et noh, tooge sisse Jeesuse kuju, aga ärge tema mõtteid siia sisse laske, sest raha tema nimel peab tulema minu kätte, no asi on lõhki, islam on praegu pooldumise peal, üks 300 aasta vanune usu lahk on allutamas kõiki ülejäänusid. Igale poole imbutakse sisse ja pannakse asjad paika. Ja samal ajal, kui me viskame nüüd pilgu välispoliitiliselt Venema peale, siis minu meelest Venema on sundseisus. Esimese hooga tuleb tal hästi läbi saada oma suuruse või suuremaga, mis sinna jääb, siis India jääb, Hiina jääb, eks ole? Järelikult tuleb valida üks neist kahest ja öelda, et kuule, lähme nüüd kahekesi ja anname sellele kolmandale tappa ja teeme, et seal on kord, demokraatia ja õnn. Mis sa arvad?
Ma arvan seda, et vähemalt 1000 aastat, kui mitte rohkem, ongi Venemaa olnud selleks puhvriks ida ja lääne vahel, sellepärast, et ühelt poolt tuli peale ida kultuur, teiselt poolt jällegi lääne kultuur ja nii nad Venemaal õmsalt kokku said ja segunes tekis mingisugune täiesti omaette värk ja nii see Venemaa peabki olema, et ta eraldabki meid mingil määral Hiinast ja Indiast, kuigi tänapäeval on logistika natuke teine ja muidugi Hiinla võib lennata lennuki ja kas või teiselt poolt maakerrat tuleb ikk siia. Aga ilmselt Venemaa ajalooline roll on ja jääb selleks, et ta on ikkagi igavene suur lahmakas maad lääne ja ida vahel.
Jah, muide teatud perioodidel aitas sellest, et see maa lahmakas oli olemas. Inimesi, keelt, kultuuri polnudki nagu niivõrd vaja, sest selles metsas hoolitsesid juba teised loomad
no
selle
eest, et lennukeid ei olnud. Ja lennukeid ei olnud ja raute ehitati märksa hiljem. Ja. Aga ikkagi ei, ta ajalooliselt on alati niimoodi olnud ja ka täna päeval ta on selliseks suureks puhvriks, sest ta on ka selline suur moodustis, millega käiakse ümber ettevaatlikult, aga seda Vene karu ei tohi liialt õritades, kes teda teab, millal ta taga käppadele tõuseb ja ka ei Hiina, ega India Venemaale kallale ei tule ükski Euroopa riik saanuti mitte. Nii et selles mõttes jääb Venemaa, keda kardetakse, näpuga näidatakse, et seal on raketid, asjad, värgid, et ta olevat nagu ette arvamata. Ei ole. Ta mingil määral on ka stabiilsuse tagaja.
Seda kindlasti, aga eks see Venemaa ole ka põhimõtteliselt nagu suur koer pika sabaga väikeses korteris. Ega ta ise pruugigi teada, mis mõjud siin on ja ega ta ei pruugigi teada, kuidas naaber korteris temaga lapsi hirmutatakse.
Ja võib olla, jah, aga jällegi keegi sellest koerast näljalt üle ei astu, sest koer on tõesti suur ja tige nagu on peas.
Samas, hakkame nüüd vaatama natukene kohalike probleeme. Meil siin jaotatakse inimesed eestlasteks ja venelasteks. Niimoodi on otse öeldud, kus juures venelase alla käivad tatarlased, korealased, kalmõkidud, murdid, tšuksid, tonte ja mis asjad.
Nii.
Ja üks pisikene näide oli siin, mis moodi Iškeeria omad meie hotellis tähistasid oma üritust ja Vene saatkonnas selistati öeldi, et võtke nüüd terroristide lipp maha. See oli hotelli sinna vardasse üles pandud ja hotell ütles viisakalt Euroopa liidulikult jes massa ja lipp võeti maha. Küsimus ongi selles, et ühest küljest, võibolla ma olen selle Bütsantsini mõju all, kasutab Venema sama taktikat. Meie inimesed elavad teil, võibolla sinagi oled kenasti nimekirjas, et sa oled ikka kohe ehtne venelane, järelikult teie peate seal rääkima meie keeles. See meie keel peab olema ka teie riigikeel, mis on mõistetav sellest aspektist. Et vaata, kui tohutu hulga inimestega ma saan suhelda, kui ma valdan vene keelt, ma saan seal poolt ka infot. Teine asi on, et järgmine samm edasi on, et kuna teil kõik oskavad juba vene keelt, miks te siis ei võiks rahulikult olla meie mõjusfääris ja edasi ongi veel ikka ja jediina ja. Sama asi tuleb teiselt poolt Euroopa Liidu poolt, et ainult, et veidi teise printsiibiga kõik illustatakse lõplikult ja siis ühel hetkel öeldakse, et teid sittu pole seal ju ollagi. Teate, me anname teile oma seadused, reeglid ja koolihariduse keele ja kõik kätte. Ühesõnaga, me oleme jälle kahe kivi vahel nagu raudsepa vaheliku vapustustes.
Tähendab, ei ole päris nii, et me olime ühe kivi all, nüüd me oleme teise kivi all, aga see esimene kivi on kõrvale nihkunud.
Seda muidugi, jah.
Ja. Nüüd ega Euroopa Liidust, ega sealt keegi mingit keelt peale ei surust, neil ühte keelt ei ole, nad räägivad mitut keelt.
Veel ei suru. Aga ühel päeval on inglis über alles ja sellega on kõik lõppenud, sest Euroopa Liidu kodanik peab suutma suhelda üldkeeles kogu riigi territooriumi. Ei, sinna me jõuame, seda jah, veel ei
see,
ole.
See on küll, jah, sest me näeme,
ja see on ka,
me näeme, et ministeeriumi töötajad peavad kõik inglise keelt valdama, sest et kirjavahetus Euroopa Liidu institutsioonigadega on tohutu ja kõik tähtsamad dokumentid tõlgitakse inglise keelde ja sinna pole meil midagi parata. Aga nüüd, mis põdutab eestlasi ja venelasi, no kõigepealt mina isiklikult, ma ei ole mitte kuskil mitte mingite kaasmaalaste nimekirjades.
Ega sa ei pruugi seda teada, kui sa teaksid, kui palju on iseseisvusparteis liikmed, kes ei tea, et nad on liikmed.
Ma tean, sellepärast, et juba nõukajal olin ma mustas nimekirjas, nii et ma olin vale poole peal ja nemad minuga eriti ei arvesta. Mis puudutab vene keelt, siis minu perekonnas, minu ema on mulle rääkinud korduvalt seda lugu, kuidas minu vanaisa, kes oli absoluutselt 100% puhast verd eestlane, kuskil 20. aastate lõpus jalutas Tallinnas Tattari tänaval ringi mingi oma külalisega, kes tuli Venemaalt haritud inimese professoriga ja nad rääksid kõva häälega tänaval vene keelt ja tuli keegi Eesti Vabariigi kodanik juurde ja ütles, kas teil häbi ei ole, ise olete doktor, sest minu vanaisa oli tuntud inimene Tallinnas ja räägite tänaval avalikult vene keelt ja siis minu vanaisa ütles, et ta räägib 7 keelt ja mida rohkem keeli ta räägib, et seda, mida rohkem keeli inimene oskab, seda parem on inimesele. Nii et kui inimene keeli oskab, see on hea, üks kõik olgu kas või hiina keel. Aga mis puudutab seda, et meie ühiskond olla nagu jagunenud 8 eestlased, teised venelased, ma arvan, et see asi ei ole üldse nii terav, nagu seda praegu üritatakse näidata, sest
umbkeelseid
venelasi muutub järjest vähemaks.
Ära alahinda meie ametliku seisukohta ja meie meediat ja inimesed ju usuvad, nad isegi ei vaata, kes kirjutas selle artikli, aga kui lehes oli, siis paljude jaoks on see absoluutne tõde.
Seda usutakse ja loomulikult kellelgi on väga kasulik, et oleks sise vaenlane, kelle peale näpuga näidata, tema on süüdi absoluutselt kõiges, et ta on süüdi selles, et palgad on väiksed, pensioned tillukesed, munad kaovad müügilt ja kliima on meil vilets. Ja, aga seda ma ütlen, et need venelased, kes olid umbkeelsed, kes vihkasid Eestit, nad on ammu siit lahkunud, siia on jäänud mingil määral käppu täis penskareid, kes ei ole võimelised eesti keelt õppima, nende lapsed on lapselapsed, nad halvasti västi aga räägivad eesti keelt ja läheb veel üks põlvkond mööda ja see probleem lihtsalt kaob täpselt samamoodi nagu musta nahaline hollandlane on hollandlane ja ongi kõik, ta on lihtsalt teist värvi.
Jah, sinna me jõuame. Aga vaatame selle asja teiskülge. Küsimus ei ole selles, kas nüüd see venekeelne elanikkond, kes kodus räägib venekeelt, räägib tänaval eesti keelt. Küsimus on ka teises pooles, et ka teine pool litsub tegelikult eesti keelele ja kultuurile peale. Ja tekitatakse küllaltki loll olukord, kus ma siteeriksin kadunud Kreisbergi, et väike rahva esindajana ma olen kohustatud olema natsionalist.
Või? Mingil määral ja sellepärast, et kui me vaatame nüüd noort põlvkond, ütleme praeguseid 16-18 aastaseid, no siis nemad on ju kõvasti isegi mitte Euroopa või Ameerika kultuuri mõju all ja nende kõnepruuk sisaldab ingliskeelsed isegi mitte kultuurkeele, vaid slängi sõnu ja selles mõttes ilmselt jah, tuleb hoida eesti keelt ja kultuuri, kuigi koolis jah, õpetatakse eesti kirjanike ja eesti kultuuri, aga lääne kultuurist teavad, nad tunduvad rohkem jällegi, oleneb, mida pidada kultuuriks, mida peab vanem põlvkond kultuuriks, mida jällegi nooremad peavad kultuuriks, aga minusugune vana inimene ei tea mitte midagi DJ Tiestost või Pitbullist, eks oleme ansamblide värgid, ja, aga noored oskavad, nad lihtsalt elavad sellest, loevad selle kõik, tead, mitme käe näppudel üles ja tunnevad seda ala suurepäraselt, ka see on ju kultuur. Me võime seda sõimata masskultuuriks, popkultuuriks, mida iga kultuur ta on. Kas ta on ka Eesti kultuur, vaat see on küsimus.
Küsimus on selles, et see on täpselt see kultuuri osa, mis suretab kõik muu, kas või juba sellega, et DJ-de nimede peast üles ütlemise eest ei anna sulle keegi mitte mingit sissetulekut, sind ei peeta spetsialistiks, sind ei aksepteerita.
See ei huvita neid laikitakse selle eest.
No ja, neid laikitakse küll, see on kena, aga sellega on nad hävitanud tohutu osa oma taastumatust ressursist. Ja kui tulla nüüd selle sama...
Meie taastumatust ressursist.
Oma elueast, iga üks personaalselt.
Ja seda küll, aga ma tulevasest elus, sest see keskkond, kus nad elavad, nendel on omad arvamusliidrid ja nad joonduvad oma arvamusliidrit järgi, saavad oma punkte omas keskkonnas.
Ja nüüd vaatame jälle, noh, nii-öelda... ala eksperimentumat korpore viili kohaliku inimese suhtumist maailmasse. Siin on piisavalt palju inimesi, kes valdavad näiteks vene ja soome keelt. Eesti keelest võibolla natuke saavad aru. Vene ja inglise keelt. Natuke võibolla saavad aru. Vene ja hispaania keelt. Natuke eesti keelest võibolla saavad aru. Miks? Sellepärast, et nad on omandanud oma keele seal, kus selle keele kasutamine võimaldab kiiremini mõista tööülesannet ja teenida rohkem. Ja. Miks? See on idioodi küsimus, miks on loodud Eestis tingimused, kus firmad järjepanu keeravad oma madratsid rulli ja loobuvad või kolivad välja. Ja meile räägitakse, et meil on nii hea maksupoliitika, kõige parem, kõik imetlevad. Samas tabelites me oleme ju tegelikult kõige hullemate nimekirjas. Rääkigu see palgatud statistikaamet mida tahes.
Ja mis mind on imestama pannud juba vähemalt 20 aastat on see, et kogu aeg räägitakse, et me soosime Eesti väike ettevõtlust. Eesti väike ettevõtlust on kõik see aeg sihikindlalt välja suretatud.
Täpselt nii.
Välja suretatud sellepärast, et meil on tohut ametnike armee, kes järjest mõtleb välja uusi piiranguid nimelt väike ettevõtja vastu ja sihikindlalt viib neid ette, nii kui keegi tahab avada mingi pisikese juuks oli töökoja, on tal kohe 10 ametniku kukil, kes muudku kontrollivad, kus sul see tuleb kustuti on, kus on mingisugune riski hinnang on tehtud, ei ole, kus sul kraani kaus on ja raudselt ahistatakse nii kaua, kui ta läheb paratamatult pankrotis, sest ei suuda kõiki neid nõudeid täita.
Täpselt see sama protsess, mis impeeriumiga.
Ja.
Impeerium, ametnike impeerium on kasvanud juba nii suureks, et ta on söönud oma muruplatsi lagedaks ja siis tulevad poliitikud, seisavad kõhud vastamisi, saates foorum ja seletavad, et vaat ikka see 60% peab laekuma kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja 40 siis riigile, siis me saame paremini jagada siit see 60%, sellest läheb haridusele 5%, aga mitte keegi kurat neist ei ütle, kus ja kui suur on see karu, kelle nahka jagatakse. Ja. Kes seda karu peab toitma, et üldse karv läigiks ja see nahk tuleks?
Ja see karu on paraku nälginud hamstri suurune, mida siin terve kari ametnik üritab jagada. Ja see ongi ilmselt meie kõige suurem mure, et Eesti riigil puudub igasugune majanduslik alus, et oleks võimalik riiki ülal pidada. Me peame kähku midagi ette võtma, sest mida meil on, mida me toodame? Energeetika see. Aga selle energia me lihtsalt tarbeme siin samas ära ja ongi kõik.
Energeetika sektor on Eleringi välja lüps rahvalt selleks, et väike käputäis saaks oma täpselt hobisid ja börsimänge harrastada. Täpselt muud mitte midagi. Niisuguste tegude eest ma oleksin ammu vangis. Kui nemad seal oma bilansiga teevad ja siis parts ütleb, et mina kui ma aknast välja vaatan, ei näe siin mingit viga.
Aga vaad see ongi, tähendab, riigi mastaabis korruptiivne tegevus, see ongi tegelikult.
Ja sellepärast korruptsiooni ei nähtagi, et ametlik seisukoht ütleb, et aga vaad see ei ole korruptsioon. Aga kui sina teed, siis sa saad 10 aastat.
Ja siin kehtib täpselt sama põhimõte, et suured sulid tõllas ja väiksed võllas, nii et kes on võtnud seal mingi altkäemaksu, see läheb nüüd täiega, eks ole, aga see, et suured ettevõtted lähevad kõrvale, et kogu nende tulu läheb kõrvale, see ei huvita mitte kedagi, et on loodud üle riiklikud suured ressursside jah, välja lüpsi, täpselt lüpsimasinad, jah. Nii see ongi.
Edasi, mitu aastat me vastu peame? Me võime siin pluhvida oma maksusummasid ja maksulaekumist, mitte tootvate üksuste abiga, tohutu suureks, aga kas meil söögi raha jääb? Praegu soovitatakse juba, et kasvatage rõdul kartulid koti sees saab, Peeti naerist kõike saab, Evelin Ilves soovitab, vanalin kanu täis, igasse hoovi rõdule kanad. Mida see annab? See annab võimaluse palgata armee inspektoreid, kes hakkavad testima näiteks kanade
kas kanal on
vaimse arengupotentsiaali punase kiviseina foonil.
Ei, muuseas kõigepealt hõigatakse loosung välja, et igasse korteris oma kana, eks ole, ja siis hakkatakse nõudma, et kana kohta oleks 750 ruutmeetrit päikese paisterist pinda. Ja. Niimoodi, jah. Nii, tegelikult asjalood on ju seda viisi, et kuna Euroopa Liit sekkub juba meie ellu, siis on see üks esimesi märke võibolla sellest, et nad siiski pöörad tähelepanu sellele, mis siin juhtuma hakkab. Kui nähakse, et Eesti ikka langeb alla igasuguse arvestatava elatustaseme, majandusliku taseme, siis peab Euroopa Liit midagi ette võtma. See on kaks varianti. Kas anda Eestile reegelt pappi, nagu Kreekale praegu sisse süstitakse seda vaevalt, et hakatakse tegema, või siis anda eestlastele tööd. Nüüd, millist tööd anda? Rajada siia mingisugune, et ma ei tea, televiisorite kokkupanemise teha, see on mõtetu, sest need asju tehakse Hiinas tunduvalt kiiremini, odavamalt ja paremini ka, sest Hiina kvaliteet, see on teada kvaliteet, see on Hiina kvaliteet. Kvaliteet, mis on Eesti kvaliteet, seda ei tea mitte keegi, seda pole olemas. Ja siis tuleb Euroopa poolt välja mõelda mingisugunegi töö, mis kohalikele siin anda. Ma kardan, et midagi eriti viisakad see ei ole. Aatame elektrijaamu vist enam ei ehitata, aga maailmas on väga suur probleemiga suguste väga mürgiste ja pahade jäätmete ladustamisega. Meil on siin tohutu territoorium.
Jah, arvestades, et meil on 21. sajand, siis tõenäoliselt pakutakse Eestile võimalus võtta oma territooriumile rängalt jäätmeid tootev üksus, mille käima tõmbamises võib osaleda kogu Eesti rahvas. Aga kolm kuud hiljem koondatakse nad kõik, sest masin ju käib juba.
Jah. Vaat veel on oodata sellist asja, et sellisel juhul üritatakse Euroopast meie asju järjest rohkem juhtida, mis tähendab seda, et meie põhiseadus harmoniseeritakse Euroopa Liidu õigusaktidega, kõik meie seadused harmoniseeritakse lõpuks Euroopa Liidu nõuetega, nagu see protsess praegu tasapisi käib.
Põhiseaduse täiendamise seadus.
Ja loomulikult, ja et me ise siin midagi oma tahtsi ei toimetaks ja ei muudaks neid seadusi, mis Euroopa Liit heaks kiidab, siis piiratakse meie riigikogu otsustusvõimet ja siis me olemegi seal, kus me oleme loomaias, oleme puuris ja ilmselt sellest antakse meile ka süüa, aga ainult siis, kui me istume ilusti kenasti puuris, jookseme mööda puuri ringi, aga kui tulevad külalised, siis teeme viisakad nägu.
Riigikogu otsustusvõime piiramine väljendub selles vist, et käsku enam ei tule ja nad ei teagi, mida teha. See on muide ka ühes kenas novellis ulme antoloogias Lille Delgernonile ja Nõmme raadiomeedia pangaski kätte saadav.
Kurat, käsu puudumine, see on kõige rängem sellepärast, et siis ei tea tõesti, mis peale hakata. Tegelikult on väga mugav ju olla kellegi keegi.
No sisemine sundus palga välja võtmiseks jääb.
Ja palk laekub kõige siis ja siis see on täielik lõpp, kui enam käsku ka ei anta.
Siia need arkade protokollid, protokoll number 23, luksuskaupade valmistamise piiramine, kodukäsitöö, tööpuudus, alkoholikeeld, vana ühiskonna ots ja ülestõusmine uuel kujul, jumala valitu. Et rahvad õpiksid sõna kuulma, on vaja harjutada neid tagasi hoidlikkusele. Selleks piirame luksusesemete valmistamist, et parandada kombeid, mis on rikutud võistlusega toretsemises. Me aitame järjele kodukäsitöö, õõnestades sellega töösturite erakapitali huve. Seda sellepärast, et suurtöösturid oma kasumi hoolimatul kaitsel sageli kutsuvad esile masside nurinat ja neid ise seda mõistmata valitsuse vastu liikuma panevad. Kodukäsitööline ei tunne tööpuudust. See seob ta kehtiva korraga, järelikult võimu kindlusega. On ju valitsusele kõige hädaohtlikum asi tööpuudus. Meie jaoks on monopolide osa läbi nii pea, kui võim on meie käes. Joomise keelame samuti seadusega ja karistame kui väärikuse vastast kuritegu, mis muudab inimesed loomadeks. Ma kordan, primaadid alistuvad pimesi ainult tugevale ja sõltumatule käele, milles nad tunnetavad nii mõõka kui ka tuge ühiskondlike hoopide vastu. Milleks nad vajavad ingli hinge keisri isikus, sest neil on vaja näha temas jõu ja võimu kehastust? kedagi, kes annab käsu, eks ole, Viktor?
No, siia on tarkade protokollid põhimõtteliselt Eestis keelatud raamat.
Ei aga, ole. Ei, meil ta, ei ole ühtegi.
Ta on korra trükilt ära korjatud.
Kaks korda on teda hävitatud.
Aga
suveniirid sellest partiist on olemas.
Jah. Aga no, teoria on teoria, eks ole, on igasuguseid filosoofiaid ja kas on nüüd mõtted hakata siin Korani ette lugema, et siit
aga teema, olukord on ju ära tunta.
Või kommunistliku partei manifesti või mida iganes. Aga, ei, olukord on loomulikult ära tuntav, aga näiteks me mõlemad sinuga oleme lugenud Adolf Hitleri 33. Aasta valimislubadusi ja nad sobiksid tänapäeva suurepäraselt. Väga head valimislubadused.
Väga head.
Mida ja see oli, et rahvale tööd, eks ole. Ja
me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurde kasv. Ja ka see oli ju rahvusvahelisele kogukonnale ilmmõeldamatu ja 33.
Ja.
Kogu maailma juudid ühinege ja kuulutetigi sõda Saksamaale.
Jaa, aga loeme sealt veel paar rida.
Jaa, väga kenad asjad.
Mina pean lugema. Okei, okay, me oleme vastu korruptiivsele parlamendi tavale täit ametikohti ainult erakondade otsuse kohaselt jättes kõrvale isiku iseloomu või võimete arvestamise. Ja kurivaim seda lubas Hitler 33. aastal.
Ja see oli andeks andmatu.
Jaa, seda küll. Aga nüüd sealt ma tulen sellise huvitava teema juurde, et kui võtta ükskõik missuguse Eesti erakonna programm või valimiseelsed lubadused, nad on ju suurepärased. Nad on väga ilusad, väga head ja tegelikult, ega tegelikult ükski Eestimaa erakond ei soovi oma rahvale ka oma riigile halba, aga neil on erinevad teed selle helge tuleviku saavutamiseks.
Ja nad tahavad kõik ainult head ja seda ise esimesena saada ja kui midagi üle jääb, siis ka rahvale. See on muide printsiibi
lahendus. See on bioloogia, sest isegi bakter tahab ainult head ja üldiselt küll endale, aga miks mitte ka teistele liigi kaaslastele, sest mida rohkem need bakterid haige organismis paljuneb, seda parem nendele bakteritele on teatud piirini, sest ükskord peremees organism lihtsalt kärvab maha koos kõigi oma mikroobidega.
Ja siit tulekski siis lahendus leida. Kas esimese faasiga me saaksime võibolla tõesti tõsi, see võib nõuda lausa terrorit, aga sundida Eesti Vabariigi kodanikud järgima põhiseadust. Mitte tõlgendama, mitte fantaseerima, kuidas põhiseaduse raames kõlavamalt jäs massa öelda. Me peame taastama tootmise, me peame tagama, et meie rahval on süüa. Miks me seda ei tee? Vaatame põhiseaduse preambulit. Ja. Siis meie valitsus ju käitub stabiilselt sihikindlalt juba aasta kümneid selle vastu.
Jah, võt ei ole seda õiguskantslerit, kes võtaks arutusele mitte selle Euroopa finantsmehanismi, vaid näiteks valitsuse tegevust ja kuivõrd see vastab põhiseadustele.
Ta ei taga eestluse keele ja kultuuri säilimist läbi aegade. Ta suretab seda aktiivselt välja. Järelikult tuleks ta kas või põhiseadusele tuginedes maha võtta.
Seda küll. Jällegi valitsus on ju sund seisus, ta peab rakendama mingisugust jõulisi meetmeid selleks, et seda riiki siiski mingil määral elus hoida, aga valitsuse eesmärk ei ole ju Eestit uputada, lagundada, maamunalt kaotada, suugi mitte. Ka valitsuses on need inimesed, kes siiski teevad oma tööde Eesti nimel, Eesti tuleviku pärast. Teine asi on see, kas nende mehanismid on õiged ja kolmas asi on see, kes seisab nende selja taga ja kelle huvides tegutsetakse. Sest selleks, et erakond võiks mingeid oma aatelisi eesmärke ellu viia, peab erakond olema materiaalne tugi, aga kes annab raha, see esitab ka oma tagasihoidlikud nõudmised.
Seega siis tegelikult erakond ei saa viia ellu aatelisi ja
saab küll nii palju, kui lastakse.
Ei, no seda muidugi, jah.
Jaa, aga see ei ole mitte Eesti probleem, see on kogu maailmas ja ajaloo vältel alati niimoodi olnud, nii kaua kuni eksisteerib poliitika ja poliitika on eksisteerinud Babyloni aegadest.
Ja samas tahaks ma teha siin ka nüüd ühe nahaalse torke, mida me ei kommenteerinud eri ja mida me ka liiga tugevasti ei torka, see on pühapäeva õhtune info, et kaitseminister on nüüd kirjutanud avalduse, et juba see avaldus läheb õigesse kohta ja juba on vaata, et inimene valmis, kes hakkab kaitseministriks. Kas see on ühe riigi pühapäeva õhtune küsimus? Ära vastas ole parlamendi liige, aga ma ütlen, et see valetamine hakkab praegu ületama igasuguseid mõeldavaid piire ja igasuguseid mõeldavaid tasandeid. Inimesed peaksid tõesti hakkama loobuma mõtlemisest, sest ja kuulmisest nad vabatahtlikult loobuda ei suuda.
Jah, no mina nüüd tõstaks igasuguste valede pingereas esikohale mitte selle, millal rahvale teatati ühe või teise isiku poolt antud allkirjast, vaid seda, kuidas iga päev pestakse ajusid ja vuristatakse meile igast tribüünist, igalt ekraanilt maha igasugust ilusaid numbreid ja millega ilustatakse meie elu, üritatakse öelda, et kõik on kõige suurepärasemas korras, me oleme Euroopas esireas ja nii edasi ja rahvas usub neid protsente ja unustab ära, mis on inimese palk, mis on inimese pension, kui pikkad on arstide järjekorrad ja kui palju on 10 aastaga tõusnud meie hinnad. Muuseas, hiljuti Delfis avaldati andmed, kuidas on muutunud 10 aastaga hinnad Soomes. Ja vaat see selline kirjandus tuleks jah tõesti Eestis ära keelata, see on puhtalt riigi vastane. Seal jah, hinnad tõusid seal mingite positsioonide osas isegi kuni 50%, kuni 50%, mitte 2-3 korda, aga paljud positsioonid isegi langesid.
No niimoodi ta ilmselt on ja eks võibolla see on vahend, millega testitakse, mitu inimest meie rahva hulgast veel saab ligi informatsioonile ja mitu protsenti neist aru saab, millest tegelikult jutt on.
Ma kardan, et siin me natukene oleme muutunud laisaks, sest maamäärat on nõukajal, me ikka mõtlesime, mis infot meile sisse söödeti ja üritasime ikkagi kuidagi seda ka natuke analüüsida praegu. Vuristatakse meil mingid numbrid kuskilt ette ja me lihtsalt laseme endal uskuda kõike seda absoluutselt ilma süvenemata. Ja see näitab, ma ei tea, kas mõtteloidust või on see mingi ilmastiku nähtus või rahvuslik nähtus või kultuuriline, mina ei tea, aga inimesed massiliselt usuvad ajalehti täpselt samamoodi, nagu inimesed massiliselt usuvad, et nad võidavad loteriis ja ostetakse kioskit lotopiletites tühjaks, kuigi natukene mõeldes saab ju aru, et lotoga ei ole võimalik rikkaks saada, keegi üks saab rikkaks ja millon saavad ja jäävad sellega nad vaesemaks ja ometi massiliselt need piletid ostetakse.
No see on lootus, mis kuidagi surra ei taha, et äkki see kord mina, aga Viktor, sa ju mäletad ilusat terminit Potjomkini küla.
Jaa.
Potjomkin večna živoi või kuidas peaks ütlema?
Seda oli küll ühe teise isiku kohta, jah. Aga no nii ta on ja me kipume jah asju ilustama, kus juures Potjomkini puhul seal oli teist moodi, et seal pidi imperaatrinna tulema inspekteerima mingisugused linnu ja asju külasid ja värke ja Potjomkin sehitas mingis papist need külad üles, jah. Aga meil tehakse natuke teist moodi, et meil valitsus ehitab papist Eesti paberist ja virtuaalselt Eestit meie jaoks ja me vaatame seda udumajakest, eks ole, näpuga torgata ei julge, aga usume, et ta on täpselt selline, nagu ta meile ette joonistatud on, nagu kuninga uued riided.
Nii ta on. Aga aitäh, Viktor. Kohtume nädala pärast ja jõudu võiduks.
Ja tervist.
Mümaha, mets ja meri ja kallas liivane, sulahjennenud veri, siin pole viimane. Müüma au ja hävi ja veri vesine, nii tunned pole läbi sul nina esine. Müüma õh ja vesi, müü hingest isama ja hakka kambakesi, siis rõõmust kisama. Müü ma laps ja naine, see mitte viimane. Kui kauge aseaine näib küllalt kiimane. Kui kauge aseaine näib küllalt kiimane. Müüma hing ja ihu, mis soe ja süldine. Ja tõesta müümiskihu on ilmas üldine. Kui ma on müüdud haljaks, ta hakkab tantsima. Siis kisu ennast paljaks ja kuku tantsima. Siis kisu ennast paljaks ja kuku tantsima. Sa tantsi paesel kaldal, mis jääst on tuline. Ja karju ülalt alla, hei, nii me tulime. Müüma kalda tuled, müü kogu kupatus. Siin sinu järel tuleb uus suur vee uputus. Siin sinu järel tuleb uus suur vee uputus. Müü maha kõik, mis oskad, müü kõik, mis võimalik. Ja looda, et sul algab siis helgem tulevik. Sa lõpuks ära anna veel usk ja isama. Ja siis võid raus jääda sa teisi orjama. Ja siis võid rahus jääda sa teisi orjama.
Saade on salvestatud 2012. aastal.